Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Së paku 18 të vdekur përfshirë ministrin e brendshëm Ukrainas nga rrëzimi i helikopterit në Ukrainë. Parlamenti Evropian kërkon parandalim të ndikimit të Rusisë në Ballkan. Inflacioni do të jetë svit për Kosovën edhe gjatë këti viti paralajmërojnë njohës të çështjeve ekonomike. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyra e prokurorit të specializuar ka thënë se është e gatshme që gjykimi ndaj ish krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi të fillojë me 1 mars të këtij viti. Gjatë konferencës së fundit përgatitore, zyra e prokurorit të specializuar tha se është gati për fillim të gjykimit pavarësisht volumit të punës, procedurave dhe dokumenteve që duhet shqyrtuar. Gatishmërinë për fillim të gjykimit në muajin mars e kanë shprehur edhe avokatët e mbrojtës të ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, ish kryeparlamentarit Jakup Krasniqi dhe ish deputetit të Kuvendit të Kosovës Recep Selimi. Avokati mbrojtës i Kadri Veselit Ben Emerson tha se ekipi i tij është i gatshëm për fillim të gjykimit në mars. Megjithatë, ai tha se kanë para vetes një periudhë të jashtëzakonshme intensive pune deri në fillimin e gjykimit. Kryetari i trupit gjykues Charles Smith shprehi qëndrimet e tij me volumin e punës në këtë rast, duke thënë se pret që ky gjykim të jetë më i gjatë se sa mendohet. Smith vuri në dyshim periudhën e përfundimit të gjykimit në këtë rast prej 5 vjetësh. Megjithatë, ai tha se gjykata rezervon të drejtën që t'i kërkojë prokurorisë që të zvoglojë numrin e dëshmitarëve apo të shmangë përsëritjen e tyre në proces. Duke ju përgjigjur shqetësimit të trupit gjykues, zyra e prokurorit të specializuar konfirmoi se janë mbi 300 dëshmitar, por se jo të gjithë parashihet që të shkojnë në sallën e gjyqit për të dëshmuar. Zyra e prokurorit të specializuar tha se në disa raste do të mbështetet në dëshmitë e tyre. Ndaj ish krerëve të UÇK-s rëndojnë akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ata u arrestuan në nëntorin e vitit 2020, që nga ajo kohë gjendën në paraburgim në Hagë dhe janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që rëndojnë ndaj tyre. Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi dyshohen për veprat penale që kanë të bëjnë me krime lufte, ndalim të paligjshëm ose arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje të paligjshme dhe krime kundër njerëzimit, burgosje, akte të tjera çnjerëzore, duke me forcë të personave dhe përndjekje, të cilat sipas dhomave të specializuara janë kryer mes marsit të vitit 1998 dhe shtatorit 1999. Krimet pretendohen se janë kryer në disa lokacione të Kosovës dhe në veri të Shqipërisë, përkatësisht në Kukës dhe Cahan. Që nga funksionalizimi i gjykatës speciale, ky institucion ka shpallur vetëm një akt gjykim për krime lufte. Më 16 dhjetor të vitit të kaluar, gjykata speciale dënoi me 26 vjet burgim për vrasje të paligjshme, ndalim arbitrar dhe tortur ish eprorin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës Salim Mustafa. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar që ndryshe njihen edhe si gjykata speciale hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës të kryer kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Këto pretendime janë përmendur për herë të parë në një raport të Këshillit të Evropës të hartuar nga senatori atëhershëm zviceran Dick Marty. Ky raport në fakt i ka hapur rrugë themelimit të gjykatës speciale përmes një vendimi të Kuvendit të Kosovës në vitin 2015. Inflacioni do të jetë sfit për Kosovën edhe gjatë vitit 2023, vlerëson njohësit e çështjeve ekonomike. Sipas tyre, inflacioni nuk do të jetë në shkallën që ka qenë në vitin 2022, por trendi i rritjes do të jetë më i ngadalshëm. Të dhënat e institucioneve statistikore dhe financiare vendore dhe ndërkombëtare kanë treguar se përqindja e inflacionit në Kosovë gjatë vitit të kaluar ishte rreth 12. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Inflacioni do të jetë një nga problematikat kryesore me të cilat Kosova do të përballet edhe në vitin 2023, por jo me trendin e rritjes siç ka qenë në vitin 2022, vlerësojnë njohësit e çështjeve ekonomike në Kosovë. Ata presin që në gjysmën e dytë të vitit 2023 shkalla e inflacionit do të shënojë rënje, ndërkaq më pas trendi i rritjes së tij do të jetë më i ngadalshëm. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuara më 11 janar të vitit 2023, norma vjetore inflacioni inflacionit e matur në muajin dhjetor të vitit 2022 në krahasim me muajin dhjetor të vitit 2021 ishte 12.1%, po sipas Agjencionit të Statistikave të Kosovës, norma mesatare vjetore e inflacionit në Kosovë për vitin 2022 është 11.6%. Kjo normë mesatare vjetore e inflacionit sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna është e lartë. Bizneset në Kosovë, siç thot ai, nuk e kanë krijuar inflacionin, por e kanë importuar atë si pasojë blerjes me çmime më të larta krahasuar me vitet paraprake të prodhimeve, qoftë cilëndë par, gjysmë produkt apo produkt final.
Ky inflacion në Kosovë për dy shifror do shumë i lartë. Në qëse hymë në strukturën e inflacionit, ne shohëm që produktet ushqimore kanë dominu dhe kanë shku me një rritje dhe çmime prej derin 20 ose 50% ka rase kur kanë rritë produktet ushqimore. Kështu që kjo ka qenë shumë shqetësuese këtë vit, sa i përket për vitin e ardhshëm, unë e shoh më optimist, sidomos në gjysmën e dytë të vitit, domethënë në 6 mujorin e dytë, po ka mundësi që nga muaji maj prill që të shkon duke rënë inflacioni dhe shkoj çmime duke rënë.
Berim Ramosaj, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se edhe gjatë vitit 2023 Kosova do të përballet me inflacion, por trendi i rritjes do të jetë më i ngadalt. Ai vlerëson se inflacioni do të mund të futet në korniza të kontrollueshme vetëm pas një ose dy vitesh. Megjithatë, siç thot ai, për të pasur një pasqyrë reale lidhur me inflacionin në Kosovë, nuk duhet bazuar vetëm në çmimet e ngritura të produkteve bazike për qytetarët, por edhe të sasia e parave në qarkullim. Ai thekson se Banka Qendrore e Kosovës nuk e ka të drejtën e kontrollimit të sasisë së parave që janë në qarkullim, sepse pavarësisht se në Kosovë moneda zyrtare është euro, megjithatë vendi nuk është pjesë e eurozonës dhe rrjedhimisht nuk e gëzon të drejtën e vendimarrjes për sasinë e parave në qarkullim.
Te ne reflekton më shumë sepse ka vende që inflacioni stimulon zhvillimin sepse është një par akceleratori në kuptimin e rritjes së sasisë së parave, rritjes së kërkesës, rritjes ekonomike, kurse te ne refleksionet nuk janë as pozitive, duke marrë parasysh se bilanci tregtor i Kosovës është mjaft i papërshtatshëm në kuptimin e raportit export-import.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna thotë se në shumë vende të botës qeveritë kanë ndërmarrë masa për zbutjen e efekteve të inflacionit, duke ndihmuar qytetarët e tyre madje edhe me subvencione. Subvencionimin e grupeve të caktuara shoqërore e ka bërë edhe qeveria e Kosovës përmes pakove financiare të ndryshme. Rafuna thekson se qeveria e Kosovës mund të ndërmarrë edhe masa të tjera që mund të ndihmojnë në zbutjen e inflacionit.
Për shembull, kur ulën tatimet, në këtë rast për shembull për një kohë të caktuar ish largu tatimi i akcizës apo dhe shjek krejt në disa produkte, nëse kishme ndikuar në rrëmin e çmimit ose kishme qenë në mundësia me subvencionuar për shembull kompanitë, që kompanitë më pas me aport punëtorëve të vet, ka shumë pasa. Vetëm çështja e analizave, gjithmonë thirrja jonë si Odë Ekonomike e Kosovës ka qenë që tulmi së bashku me ministrit përkatëse dhe ta përgatitëm një paketë për bizneset, mirë se duke ndihmu bizneset të ndihmon e qytetarëve, se bizneset e importojnë atë ma, ose provojnë atë ma, më pas qytetarë është konsumatori fundit i atij malli.
Ekziston një mori masash që mund të ndikojnë në zbutjen e inflacionit, por Kosova duhet t'ju qaset masave që mund të jenë të zbatueshme për të, thot profesor Ramosaj. Sipas tij, ndër të tjera, qeveria e Kosovës duhet t'ju qaset politikave të taksave, politikave të rritjes ekonomike, duke u bazuar në stimulimin e sektorëve të caktuar që kanë efekte drejtpërdrejt në rritjen ekonomike. Hyrje parave përmes kanaleve jo formale në Kosovë, sipas tij, pengon zbutjen e inflacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parlamenti Evropian sot pritet të votojë rezolutën për politikë të jashtme dhe të sigurisë së BE-s, ku ndër të tjera në tekstin e miratuar nga Komisioni për politikë të jashtme bëhet thirrje për parandalimin e ndikimit të Rusisë në Ballkan. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Sot në seancë plenare të Parlamentit Evropian në Strasburg pritet të votohet një rezolutë për strategjinë e politikës së jashtme dhe të sigurisë së BE-s, e cila fokusin kryesor do ta ketë në forcimin e rolit të Bashkimit Evropian në botë dhe në përgjigjen që duhet dhënë BE-a në rrethanat e reja ndërkombëtare të krijuara pas agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës. Në tekstin e propozuar, i cili ishte miratuar më herët në Komisionin e Politikës së Jashtme, kërkohet që disa fusha në politikën e jashtme të votohet me shumicë të kualifikuar e jo me konsenzus në mënyrë që politika e BE-s të jetë më efikase. Në disa pjesë të propozim rezolutës, përmendet edhe rajoni i Ballkanit Perëndimor. Kërkohet që BE-ja të përshpejtojë procesin e zgjerimit me këto vende, si me ato që kanë statusin e kandidatit, ashtu edhe me kandidatët potencial. Kërkohet po ashtu që sa më parë të hiqen vizat për qytetarët e Kosovës. Përshëndetjet nisja e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, si dhe dhënja e statusit të vendit kandidat Bosnjë-Hercegovinës. Në disa pjesë të tekstit përmendet ndikimi negativ i Rusisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor me synim të destabilizimit të rajonit dhe bëhet thirrje që të parandalohet ky ndikim. Në mënyrë të veçantë në tekst i bëhet thirrje Serbisë, e cila është vend kandidat për antarësim në BE, që të respektojë vlerat e përbashkëta evropiane dhe të përshtatë politikën e saj të jashtme me atë të Bashkimit Evropian. Serbia vazhdon të jetë shteti i vetëm në rajon i cili nuk i ka mbështetur sanksionet ndaj Rusisë. Po ashtu thuhet se vazhdimi i negociatave të antarësimit me Serbinë duhet të bëhet vetëm nëse Serbia përshtatet me sanksionet e Bashkimit Evropian ndaj Rusisë. Parlamenti Evropian nënvizon se të gjitha vendet që duan të bashkohen BE-s duhet në tërsi të përshtaten me vlerat themelore dhe politikat e përbashkëta lidhur me agresionin e paligjshëm të Rusisë ndaj Ukrainës, thuhet në këtë tekst. Në tekstin e propozuar bëhet thirrje edhe për masa ndaj atyre që rrezikojnë unitetin dhe integritetin territorial të Bosnjë-Hercegovinës. Bëhet thirrje edhe për sanksione ndaj liderit të entitetit të Republika Srpska, Milorad Dodik, për shkak të sjelljeve të tija. Ndonëse nuk përmendet me emër, në tekst kërkohet edhe nga Komisioni Evropian që të nisë hetime të brendshme ndaj komisionerit për fqinësi dhe qërim Oliver Verhelyi për shkak të disa raporteve se ai ka ndërhyrë për të anashkaluar shkeljen e vlerave demokratike dhe sundimin e ligjit në disa vende kandidate. Parlamenti Evropian mbetet thellësisht i shqetësuar për raportet se komisioneri për fqinësi dhe qërim me qëllim ka bërë përpjekje që të anashkalohen dhe ulet rëndësia qendrore e reformave demokratike dhe sundimit të ligjit në vendet që janë në proces të antarësimit, thuhet në tekst. Në tekst bëhet thirrje për kujdes edhe ndaj ndikimit të Kinës në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe në përgjithësi për forcimin e lidhjeve të BE-s me këto vende në të ardhmen. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Të paktën 18 persona kanë humbur jetën, përfshirë ministrin e brendshëm të Ukrainës dhe 3 fëmijë, sot pas përplasjes së një helikopteri pra një kopshti të fëmijëve në periferi të Kievit. Sipas Ihor Klymenkos, shefi policisë kombëtare të Ukrainës, 9 nga viktimat ishin në bordin e helikopterit. Shkaku i incidentit nuk dihet ende. Ai ndodhi në kohën kur forcat ruse vazhdojnë përpjekjet e tyre sulmuese në qytetin e Bahmutit, në rajonin lindor të Donjeckut. Kievi ndërkohë u kërkoi përsëri aleatëve të tij perëndimor që të përshpejtojnë miratimin e dërgimit të armatimit më të avancuar, duke përfshirë tanke moderne. Ministri i Brendshëm Ukrainas Denis Monastirski ishte një nga personat në bord të helikopterit. Zëvendësi i tij Yevgeni Yenin dhe sekretari i shtetit Yuri Lupkovic gjithashtu humbën jetën në incident. Bëhet e ditur se janë edhe 29 persona të plagosur, mes tyre 15 fëmijë. Guvernatori rajonal i Kievit Oleksi Kuleba tha se në momentin e tragjedisë kanë qenë të pranishëm fëmijë dhe punonjës të kopshtit. Kuleba shtoi se ka njerëz të lënduar, por nuk dha detaje tjera. Ekipet mjekësore, policia dhe zjarfikësit janë në vendin e ngjarjes, shtoi ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Hungaria po tenton edhe një herë të dobësoj sanksionet e Bashkimit Evropian kundër Rusisë, duke kërkuar heqjen e 9 individëve nga lista e personave të sanksionuar që u vendosën ndaj mbi 1300 individëve dhe 170 subjekteve në përgjigje të agresionit ndaj Ukrainës nga Moska. Sipas disa burimeve diplomatike, Hungaria po kërkon në mënyrë specifike heqjen e Alisher Usmanov, Piotr Aven dhe Viktor Rashnikov nga lista e ndalimit të vizave dhe ngrirjes së aseteve. Kjo nuk është hera e parë që Hungaria tenton t'i heqë këta individ nga kjo list. Vendi u përpoq ta bëj këtë edhe gjatë rinovimit të fundit të sankcioneve në muajin shtator, por u tërhoq shpejt për shkak të presionit politik. Aktivistja e njohur Greta Thunberg është liruar pa kohë pasi u arrestua nga policia e Gjermanisë dje teksa po merrte pjesë në një protest kundër prishjes së planifikuar të një fshati për t'i hapur rrugë zgjerimit të një miniere të çmimit. Miniera ndodhet afërsisht 9 kilometra në largësi të fshatit Lycerat. Sipas policisë, Thunberg dhe aktivistë të tjerë u paralajmëruan se do të largoheshin me forcë nëse nuk e lirojnë lokacionin për punime dhe nëse ata nuk do të bashkëpunonin që të identifikoheshin. ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.